Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Shirika la Afya Duniani WHO Jumatano limesema mlipuko wa ugonjwa unaoshukiwa kuwa wa Marburg umeua watu wanane katika sehemu za kaskazini magharibi mwa Tanzania. Tunafahamu kuhusu kesi tisa kufikia sasa, ikiwa ni pamoja na watu wanane ambao wamefariki dunia, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema katika taarifa yake. Tunaweza kutarajia maambukizi zaidi katika siku zijazo kadiri uchunguzi wa magonjwa unavyoboreka, kama vile Ebola. Virusi vya Marburg huanzia kwa popo wa matunda na huenea kwa watu kugusana na maji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au kwa vitu kama vile shuka zenye vimelea vya ugonjwa. Bila matibabu, Marburg inaweza kuwa hatari mpaka kufikia 88% ya watu ambao wameugua ugonjwa huo. Dalili ni pamoja na homa, maumivu ya misuli, kuhara, kutapika na wakati fulani kifo kutokana na kupoteza damu nyingi. Hakuna chanjo iliyoidhinishwa au matibabu ya Marburg. Wapatanishi Jumatano wameongeza kasi kukamilisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel likiripoti kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha kaskazini, kati na kusini mwa Gaza. Vikosi vya ulinzi vya Israel vimesema vilishambulia maeneo ya Hamas katika miji ya Gaza, Khan Yunis na Deir al-Balah. Maafisa wa Marekani na Qatar walionyesha matumaini Jumanne kwamba Israel na Hamas walifikia uwezekano wa makubaliano, huku wakitahadharisha kwamba baadhi ya maelezo yanaendelea kufanywa kazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema katika hotuba yake Washington, naamini tutafikia mwafaka wa kusimamisha vita, lakini akaongeza kuwa ni juu ya Hamas kutoa kibali chake cha mwisho. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar Majid Al-Ansari alielezea mazungumzo yanayoendelea kuwa katika hatua za mwisho na karibu, ambayo bado ni ya makubaliano. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa magharibi mwa Ukraine Jumatano wamesema shambulizi la kombora la Russia lililenga vituo muhimu vya miundombinu mjini Lviv, sehemu ya safu ya mashambulizi ambayo Rais Volodymyr Zelensky amesema ni pamoja na zaidi ya makombora 40 ya ndege zisizo na rubani 70. Zelensky amesema malengo ya Russia ni pamoja na vituo vya gesi na nishati nyingine ambavyo vinaendesha maisha ya kawaida ya watu wake, na kwamba jeshi la anga la Ukraine lilirusha makombora 30. Shukrani kwa vikosi vyetu vya ulinzi wa anga na vitengo vyote vilivyohusika, tumeweza kulinda mfumo wetu wa nishati, Zelensky amesema. Ahadi zilizotolewa na washirika katika mkutano wa NATO hapa Washington katika mkakati wa Rammstein bado hazijatekelezwa kwa kiasi fulani. Jeshi la Ukraine limetoa tahadhari za angani kwa mikoa kote Jumatano, huku mwendesha ambaye anaendesha gridi ya taifa ya umeme akikata umeme katika mikoa sita. Mahakama moja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewahukumu raia watatu wa China kifungo cha miaka 7 gerezani baada ya kukutwa na hatia ya kufanya uchimbaji dhahabu kinyume cha sheria na pesa taslim dola 400, ambapo shauri hilo linaelezwa kuwa linaendana na kinyume za taifa hilo la Congo DRC. Na serikali ya Korea Kusini inamshikilia rais aliyeondolewa madarakani Yoon Suk-yeol mapema Jumatano, shirika la kupambana na ufisadi nchini humo limetangaza, kufuatia mvutano mkali wa saa 5 katika nyumba yake iliyopo milimani yenye ulinzi mkali katika jiji la Seoul. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Ungana na mwenzangu Sande Shomari kwa ajili ya matangazo ya kwa undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika swala nidhamu ya mtandaoni nchini Kenya miongoni mwa vijana ambao wanadaiwa hivi karibuni kutumia vibaya kuikosoa serikali ya nchi hiyo. Na katika sehemu ya pili, tunamulika hali halisi ilivyo huko katika jimbo la California, Marekani, baada ya moto kuteketeza misitu na nyumba za makazi ya watu, huko zaidi ya watu milioni 6 wakiwa bado hatarini huko mjini Los Angeles. Nakukaribisha, jina langu ni Sandy Shomari. Na katika kwa undani tunamulika huko nchini Kenya, ambako tunaangazia swala la nidhamu ya mtandaoni miongoni mwa vijana nchini humo ambao hivi karibuni wanadaiwa kutumia vibaya mtandao kukosoa serikali. Tuungane basi na wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo katika sehemu hii ya kwanza.
Shukran sana wenzetu kutoka Washington. Katika siku za hivi karibuni nchini Kenya kumekuwa na ongezeko la visa vya utekaji nyara, hasa kwa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali. Matukio haya yamezua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na yameleta mjadala mkali kuhusu uhuru wa kujieleza na usalama wa raia. Viongozi wa serikali wameelezea wasiwasi wao kuhusu matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, wakidai kuwa vijana wamepotoka maadili na wanawatusi viongozi. Rais William Ruto ameelezea kusikitishwa kwake na baadhi ya Wakenya wanaotumia mitandao ya kijamii vibaya, akisema kuwa tabia hizi zina momonyoa maadili ya kijamii. Katika kwa undani tutawahusisha viongozi wa kijamii na viongozi wa vijana kujadili swala hili ili kuweza kuangalia jinsi mitandao ya kijamii inaweza kutumika kwa kiasi gani kusukuma mambo muhimu ya jamii kama vile kuhamasisha maendeleo, uwajibikaji na utawala bora.
Mimi nawauliza vijana wale wengine, wasipotoshwe na wanasiasa wa kuwalipa pesa kidogo ati waweke mapicha ya viongozi ati kwenye makaburi. Mimi nataka niwaambie hawa vijana, leo mtaweka viongozi kwa makaburi, kesho mtaweka wazazi wenu kwa makaburi.
Kwenye hotuba ambayo alitoa mkesha wa mwaka mpya katika ikulu ndogo kule Kisii, Rais Ruto alisema kwamba udumishaji wa maadili katika jamii ni swala ambalo linahitaji juhudi za washikadau wote. Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati ambapo visa vya utekaji nyara vimezidi kuongezeka nchini, ambapo vijana wanaonekana kukosoa utawala wake na wanakamatwa kwa kulazimishwa kuwekwa ndani ya magari na hata kutokomezwa kusikojulikana, wengine wakipatikana baada ya siku kadhaa. Hali hiyo imewaacha ndugu na jamaa na marafiki wa vijana hao na simanzi chungu nzima. Kufuatia hatua hiyo ambayo imekuwa ikiwaghadhabisha umma, wengi ambao ni vijana wamekuwa kutumia mitandao kwa kuweka vibonzo na hata kejeli mbalimbali.
Siku hiyo ingine nyinyi mtaanza mambo ya mauaji. I want to ask you, let us be careful so that we don't build a generation that is going to self-destruct.
Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameahidi kukomesha kejeli mtandaoni, akiwataka polisi kuhakikisha kwamba wanawakamata wahusika. Anasema sheria za utumizi wa mitandao zimekiukwa na hivyo kwamba vijana hawafai kuendeleza juhudi zao za kuwatusi viongozi, akisema hilo halitokubaliwa nchini Kenya.
Wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako, wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini? Sametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza. I understand what is freedom of speech and I also understand what is crime.
Vijana nchini Kenya wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali, na hili limepokelewa kwa hisia tofauti na viongozi serikalini na jamii kwa ujumla. Viongozi wengi wameonyesha wasiwasi kuhusu jinsi vijana wanavyotumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali. Baadhi ya viongozi wamekuwa wakitoa matamshi makali dhidi ya vijana, wakidai kuwa wanavuka mipaka na kueneza chuki. Maoni ya jamii nayo yamegawanyika, wengine wanaona kuwa vijana wana haki ya kujieleza na kuikosoa serikali hasa kutokana na changamoto za kiuchumi na kijamii wanazokabiliana nazo. Wengine wanahisi kuwa vijana wanavuka mipaka na wanapaswa kuwa na nidhamu zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Naila Abdalla ni mtaalamu wa masuala ya kijamii na pia kiongozi mashinani, na leo yuko nasi hapa katika kwa undani tukiangazia swala hili. Kumekuwa na mijadala upande wa serikali wakisema kwamba ni upotofu wa maadili, na wamewataka wazazi kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa katika nidhamu ya sawa na kutopita mipaka ya kutumia mitandao vibaya, wakisema kwamba inaeneza chuki. Wewe kama mwanaharakati pia vile vile, swala kama hili unalionaje kwa upande wako?
Tupo katika karne ya high level of technological usage. Naona dunia nzima inatumia mitandao kwa njia moja au nyingine. Teknolojia imegrow on a very fast and yani inazidi kukua kila kucha. Sasa hapo tunaweza kuangalia ni kwamba hata kama tutapeleka mikakati ya kuweza kuzuia vitu kama hivi, lakini imetupita, yani ni kitu yenye imetupita katika uwezo wetu wa kawaida. Lakini isitoshe kwamba ni wakati muhimu sana serikali iweze kuangalia ni jinsi gani wataweza kutumia mitandao, ni jinsi gani wataweza kuboresha vitu katika jamii wakiweza kupitia mitandao. Na ni njia moja au nyingine inatumika kisawa na nyingine inatumika isipokuwa kisawa. Yani ina advantage yake na disadvantage yake. Disadvantage ni pale sasa jamii imeweza kuichukua mitandao ikapitiliza. Mfano tu imekuwa na TikTok. Ukiweza kuangalia mwenye aliivumbua ni kwamba aliivumbua ili watu waweze kuuza biashara huko Japan. Lakini tunaona sasa TikTok kile inapokwenda kule unapoishi ama eneo mali huko, TikTok yako itakuwa ni njia nyingine ya wewe kuweza kufanya mambo mengine licha ya ile unayotaka wewe kufanya. Lazima nchi iweze kutia mikakati, lazima kama serikali iangalie itafanya vipi kuweza kupunguza makali ya vitu vinavyoendelezwa katika mitandao.
Nyie kama asasi za kijamii katika swala hili, kwa sababu tunafahamu kufika wakati wa maandamano ambapo ndio walikuwa wanatumia kutembea barabarani, hali zikawa vile zilivyokuwa, lakini sasa ni kama mambo mengi yamepelekwa katika mitandao. Nyinyi kama asasi za kijamii mmechukua jukumu gani katika hili ili kuhakikisha kwamba ile nguvu inapungua ya vijana kuendelea kutumia mitandao hii vibaya kwa kile ambacho wanahisi kwamba ndio wanaisukuma serikali kufanya kile wanachotaka?
Mfano hai tu ni mfano, juzi tuliweza kuwa na maandamano katika eneo mbalimbali ya end abduction in Kenya. Tuliweza kuona kwamba wengi katika mitandao walikuwa wanahamasishana, wanataka tuondokeni, ndio mwisho. Yani kuna mori kule ndani ya mitandao mpaka unaona hapa ndipo tunapopata uhuru wetu. Tumeona kabisa kwamba vitu vinabadilika kupitia mitandao. Unapata kule kwenye X utapata watu zaidi ya 3,000 ama 4,000, lakini kwenda barabarani ama kwenda kupeleka petition ama kwenda kuelezea dukuduku mlionayo in hand ama in physical imekuwa ni ngumu, na wengi watakaojitokeza pale ni wachache. Kwa njia moja au nyingine, lazima tuangalie ni vipi tutarudisha strategy zetu ama ni vipi tutaendelea na hii strategy iliyoko katika mtandao. So hiyo bado hatujajua tutaielekeza vipi.
Na huku swala hilo likiendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa viongozi, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amepuzilia mbali malalamiko kuhusu wakosoaji wa mitandao ya kijamii wanaotumia picha za majeneza zikiwemo baadhi kuonyesha hata rais akiwa amelazwa ndani yake. Yeye anasema kwamba amedharau uzito wa vitendo hivyo, akidokeza kuwa ni matokeo ya vijana kujifunza kutumia teknolojia. Wakati huo huo, Gachagua anasema kwamba hali hiyo imetokana na matamshi ya viongozi ambao wamekuwa wakizungumza bila kuzingatia yale ambayo wanayatangaza kwa jamii, na hivyo huenda vijana wanatumia uhuru huo huo kujieleza kupitia mitandao. Na huku uhuru huo wa kujieleza ukiomelezewa hata kwenye katiba ya mwaka 2010, hapa tunampata kiongozi wa vijana kutoka shirika la Kenya Muslim Youth Alliance, Hamisi Mwaguzo. Na kwanza kabisa tumeanza kwa kumuuliza kuhusiana na utata huu unaoendelea anazungumziaje?
Kila mmoja kupitia katiba yetu tukufu ya Kenya kuna hicho kifungu ambacho kinampa mwananchi mzalendo wa Kenya uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kujieleza na uhuru pia wa kuleta fikra na maoni. Lakini la msingi ni kwamba siku zote inapopewa uhuru na haki, kuna mahali inapenda, inafikia ama inakushia, na haki na uhuru mwingine inaanzia pale mahali. Kwa hivyo tusisahau kwamba ni makosa kutumia haki kwa kuvunja haki ya mtu mwingine. Vijana wetu mara nyingi wanatumia chombo katika kuleta maafa ambayo si sahihi. Na hili nafikiri ni vyema kwamba vijana wetu ambao tunawapenda na tunawaenzi na tunafanya nao kazi kikamilifu, kwamba tunapenda kuwaelezea kwamba siku zote mabadiliko hayaji kwa kutokana na mtu. Mabadiliko yanakuja katika kuboresha na kuleta uongozi katika masuala mazima ambayo vijana wengi watafaidika. Tukizungumza vijana, hatuwachanganyi vijana wote. Wako vijana ambao ni wastaarabu, wako vijana ambao ni waledi, wako vijana ambao kwamba wanatumia mitandao katika njia ambayo ni nzuri. Wale wachache ambao tunazungumzia sasa hivi hapa ni wale ambao labda wamekosa kupata nafasi ya kuelezwa, ila vijana kutumia mitandao ya kijamii kuchora vikaragosi. Mimi kama mratibu wa shirika la vijana nasema hasi maadili.
Hili swala la vijana kutumia mitandao kujihusisha na mchakato mzima katika kuendeleza demokrasia, maanake wengi wao wanahisi hiyo ndio njia yao wanaitumia kuelezea hisia zao, haswa tukizingatia kwamba kumekuwa na njia nyingi wamejaribu maandamano, wakaona kwamba kuna tishio kwa usalama wao kwa ujumla. Hivi sasa kumekuwa na hili swala la utekaji nyara. Kwa ujumla vijana wanapitia changamoto nyingi. Kuna swala la kukosa ajira, kuna swala la ufisadi unaoendelea miongoni mwa viongozi, hawajui namna ya kuliangazia. Kama kiongozi wa kijana, vipi unafikiri wataweza kujieleza iwapo hawatatumia mitandao ya kijamii na wanaona kwamba hawasikizwi?
Hatujasema vijana wasitumie mitandao ya kijamii kujieleza. Tunalozungumzia sisi hapa ni kutumia mitandao ya kijamii kupitisha ujumbe ambao kwamba vijana wanafikiria ni njia sahihi, lakini sio njia sahihi. Huwezi kutumia mtandao wa kijamii kwa kumtukana rais wa nchi. Kwa hiyo vijana lazima wajikusanye, na vijana wa safari hii ni vijana wasomi wenye tajriba, wenye skills nzuri, watumie mitandao na zile skills zao na tajriba zao kupeleka ujumbe mwafaka. Ikiwa wewe kijana unaweza kumtukana rais wako wa nchi yako kwa sababu ati anakosa moja, mbili, tatu, je, yule asiyekuwa mzalendo wa nchi ile? Kwa hivyo vijana lazima wabadilike katika mtazamo wa kuleta mageuzi katika demokrasia. Demokrasia si vita, demokrasia ni kubadilisha fikra na mtazamo wa mtu kwa njia iliyo sawa. Si mpaka utukane baba ya mtu, ni mume ya mtu. Kwa maadili hayaangalii tu alikopata ule demokrasia basi. Na hapa ni tunafeli.
Visa vya utekaji nyara kwa vijana nchini Kenya vimehusishwa na utumizi wa mitandao, hasa kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali. Vijana wengi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la kuikosoa serikali kuhusu maswali mbalimbali kama vile ufisadi, ukosefu wa ajira na huduma duni za kijamii. Hii imefanya kuwa walengwa wa utekaji nyara na vitisho. Kumekuwa na ongezeko la visa vya vijana kutoweka baada ya kutoa maoni yao mitandaoni. Kwa mfano, Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya iliripoti kuwa watu saba, hasa watumiaji wa mitandao ya kijamii, walitekwa nyara mwezi Disemba mwaka 2024, na sita kati yao walikuwa hawajulikani waliko. Viongozi kama waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi alielezea wasiwasi wake kuhusu wimbi la utekaji nyara wa vijana wanaokosoa serikali. Muturi alifichua kuwa mwanawe mwenye alitekwa nyara na kutoweka kwa siku kadhaa bila maelezo. Mashirika kimataifa kama Amnesty International yamekuwa yakishtumu hali hii na kutoa wito uchunguzi wa kina kuhusu visa vya utekaji nyara. Wanaharakati wa mashirika haki za kibinadamu wamejitokeza na yamekuwa kihimiza serikali kuchukua hatua za haraka kukomesha vitendo hivi. Hapa Mwaguzo analizungumzia swala hilo.
Swala la utekaji nyara halianzi leo. Kwa nini sasa hizi imekuwa ni ishu kubwa sana mpaka imeingizwa kasumba fulani katika masuala mazima? Kwamba mimi nakumbuka mwaka sita iliyopita, sisi kama wanapwani kule Mombasa na Kwale, kumetekwa nyara vijana zaidi ya 100. Ni nani aliyesimama kidete na akazungumza kwa uchungu zaidi kwamba vijana hawa wanapotezwa, wanauawa kiholelaholela? Ni nani alisimama kidete? Kwa sababu inaonekana kwamba vijana hawa ni wa mkoa fulani, ni wa Kipwani Pwani, vijana hawa ni wa Kiswahili Swahili, vijana hawa ni wa kidini wa Kiislamu, hawa ni kutoka no one talk. Wale hakuwa vijana wale, waliuawa, walipotezwa, na mpaka leo tuko na kesi. So tusipokuwa makini, pia wasiwasi wangu Salma, tusipokuwa makini kama vijana, tutapiganishwa, tutatetanishwa, tutatoka katika uhasama baina ya sisi na kwa sisi, kwa maslahi ya wale wachache.
Asante sana, tukushukuru sana kwa uchambuzi huo. Hamisi Maguza, asante sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana Salma Mohamed na Amina Chombo katika sehemu hiyo ya kwanza. Sasa basi tuelekee katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili tunamulika huko California. Zaidi ya watu milioni 6 katika eneo la Los Angeles wamesalia chini ya tishio kubwa la moto, huku askari wa zimamoto wakikabiliana na upepo wa wastani na ambao ni mkali katika eneo la Santa Ana, huku akiendelea kujaribu kudhibiti moto huo. Maonyo ya hali ya hatari yametolewa hii leo Jumatano kwa sehemu za Los Angeles na Ventura iliyotolewa na huduma ya kitaifa ya hali ya hewa. Tunaungana na Profesa Deo Mshigeni kutoka chuo kikuu cha Baptist huko California, ambaye pia ni mtaalam wa sosiolojia ya mazingira. Deo Mshigeni, hebu tueleze jinsi hali ilivyo mpaka sasa.
Kusema kweli, hali bado ni tete. Naposema hali bado ni tete ni kwamba ingawaje heka heka za kuzima moto bado zinaendelea, lakini watu wengi bado wako kwenye ule ukanda wa moto. Na ukizingatia hali ya hewa kwa sasa hivi, hasa kwa wiki hii, hairuhusu bado watu kurudi kwenye hayo maeneo kwa sababu ya upepo mkali bado unaendelea, na idara ya hali ya hewa actually imetoa onyo kwa wananchi wengi, hasa sisi tunaoishi huku upande wa kusini ya California, kuwa waangalifu kwa sababu ya upepo mkali ambao unaweza ukasababisha maafa ya moto yaendelee.
Na vile vile ukizungumzia kuhusu huu upepo, ndio profesa, ni kwamba si tu upepo mkali, lakini una athari za moja kwa moja kwenye moto. Labda athari hizo unaweza kuzielezea zinakuaje kutokana na upepo unavyokuwa hapo California tofauti na maeneo mengine?
Kwa sababu lazima uelewe mazingira ya California, kama ukizingatia kwamba mwaka huu mvua kulikuwa hakuna, kwa hiyo kumekuwa na hali ya ukame toka mwaka uanze mpaka mida kama hii. Ni kawaida kwamba tunakuwa tayari tumeshapata mvua ya kutosha sana, lakini mwezi Desemba mwaka jana umekuwa ni mwezi ambao mvua zilikuwa hakuna, na imesababisha kwamba hali iwe ya ukame kidogo. Na sasa ukizingatia kwamba mazingira ambayo huu moto actually umetokea ni mazingira ya milimani, na sehemu za milimani zinapata upepo moja kwa moja kutoka baharini. Kwa hiyo ukiangalia ramani unaweza ukaona kwamba ule upepo ambao unakuja ukikutana na hali ya ukavu inakuwa ni mazingira hatarishi sana.
Hey, labda uelezee inakuwaje na kwa vigumu sana moto kuzima huko. Tumeona ndege zimekuja kutoka nchi mbalimbali, hata watu wamesaidia kutoka Canada, kutoka Mexico.
Kwa sababu moja, nafikiri lazima tuelewe jambo moja kwamba unafahamu kwamba California, hata huu moto unaowaka ni eneo kubwa sana kwanza moja, na inachukua resources nyingi sana kuweza kuzima huo moto. Kwa kifupi kwamba kwanza moja Los Angeles ambako ndio kama local government inaangalia haya maeneo yote ambayo moto umetokea. Ukiangalia ishu ya wapiganaji wa moto kile kwenye miji mikubwa Marekani, miji mikubwa sana, Los Angeles ndio ina wapiganaji wa moto wachache sana, ingawaje ndio sehemu ambayo kuna hatari kubwa sana.
Kwa nini inakuwa hivyo leo na huko ndio kwenye hatari kubwa, inakuwaje wako wachache, inakuwaje?
Kwa sababu ya mambo mengi ikiwa pamoja na siasa. Siasa za California ni ngumu sana. Na kuna vikundi vingi sana ambavyo vinagongana, viko kwa chini. Ambavyo kusema ule ukweli, watu wengi hawajui mambo yanayoendelea kwa chini. Ndio maana inakuwa vigumu sana hata kuajiri wapiganaji wa moto wengi wa kutosha.
Na taarifa ambazo zimetufikia muda si mrefu zinaeleza kwamba moto wa eneo la Eaton unaowaka huko Altadena, California umedhibitiwa kwa karibu nusu tangu ulipoanza Januari 7. Julie Kombe ni nesi katika hospitali ya Children's National hapa mjini Washington DC. Hebu tueleze athari ya hali ya hewa iliyojaa moshi iko vipi, hasa ikizingatiwa kwamba maonyo yametolewa kwa watu katika maeneo yaliyoathiriwa na majivu ambao wanapaswa kuvaa barakoa ili kuweza kujikinga na shida za kiafya. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa wa jiji hilo. Kwa upande wako, umefuatilia taarifa hizi, ni kitu gani ambacho unaona ni muhimu na hatari kwa kutokana na hali hii ya vumbi na takataka nyingi?
Zaidi sana hapo ni magonjwa ya kwenye air, kutakuwa na particles aina mbalimbali wakati moto unazimwa. Yes, ikiwemo vumbi, moshi na matakataka ya na residual mengi tu. Na style ya jinsi wanavyozima ule moto, umeona wanatumia trucks, wanatumia helicopter, wanatumia ndege. Kwa hiyo yes, anga limechafukwa na pollution kubwa sana inayotokana na ule moto. Kwa hiyo kwa watu ambao wako around pale kupumua au kuvuta ile hewa in and out, inaweza kaleta respiratory disease na inaweza pia ikawafanya watu wanakohoa bila sababu. Angalia watu ambao wanavuta tu sigara, wengine side effect ya kukohoa tayari. Kwa hiyo ule mochi, usione watu tayari wanaanza kukohoa from nowhere, lakini hiyo ni kwa sababu ya hewa ambayo sio salama tena wanavuta in and out. Especially kwa watoto na wazee. Kumbuka ukishazeeka, hata upumuaji wako au vitu vyovyote vyenye respiratory disease tunatakiwa aidha tuepuke au tujitahidi tusipate magonjwa kama pneumonia au bronchitis au magonjwa ya flu tu yenyewe. Kwa hiyo ushauri wa kuvaa barakoa ni mzuri sana, ili kupunguza ile hewa inayoingia kwenye mapafu iwe filtered na zile mask.
Asante sana Julie Kombe, nesi kutoka kituo cha hospitali ya Children's National mjini Washington DC. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa profesa mtaalamu wa sosiolojia ya mazingira kutoka Chuo Kikuu cha California Baptist, Dale Mshigeni, na vilevile upande wa pili Aida Isa, na hapa studio ni Sunday Shomari. Pia napenda kumshukuru nesi Julie Kombe kutoka hospitali ya Children's National Washington DC. Kwa niaba ya wote, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe, na watakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.